V Česku bude méně peněz na protidrogovou prevenci. Krácení prostředků o 25-30% a jejich centralizaci schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Podle nevládních organizací, které rozdávají bezplatně injekční stříkačky, to může vést k šíření infekčních chorob, jako je žloutenka nebo dokonce viru HIV. V dnešním Zaostřeno uslyšíte názory a argumenty terénního pracovníka veřejně prospěšné společnosti, náměstka ministra zdravotnictví a také odborníka na adiktologii. Příjemný poslech vám přeje Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Vycházím z hlavního nádraží v Praze směrem k Václavskému náměstí. Po pravé ruce mám Vrchlického sady, kterým se ještě pořád říká pražský Šervůd. V jednom regionálním deníku jsem se nedávno přímo dočetl, že je to údajně ráj zlodějů, bezdomovců a feťáků. Ale podle mé osobní zkušenosti to tady přece jenom vypadá podstatně líp než před nějakými 20 lety. Když jdu potom třeba po Washingtonově ulici směrem k muzeu, brání mi v rychlejší chůzi nepřetržitý proud turistů, spíš než lidé pod vlivem drog nebo alkoholu. Ale stačí trochu ukročit stranou směrem k magistrále. Nacházím průchod v živém plotě a u travnaté plochy na parkovišti stojí sanitní vůz obecně prospěšné společnosti Sananim. U něj mám sraz s Radkem Jurniklem, terénním pracovníkem, adiktologem a zástupcem vedoucího terénních programů. Právě tady je totiž hlavní pražské kontaktní místo, kde se zadarmo a bez ptání mění injekční stříkačky.
Vlastně jedna z těch věcí, kterou my tady máme, je kontejner infekční odpad, což je vlastně místo, kam ti naši klienti vyhazují ty použité injekční stříkačky. Zrovna tady tohle je množství, které jsme pozbírali vlastně od té druhé hodiny, co tady stojíme.
Což kolik jich tak je? Tak jako...
Za 3/4 hodiny a nevím, typu, že jich bude pár, nějaká stovka, 300, 400. Jo. Celkem toho kontejneru, který tady máme, tak se nám tam vleze něco okolo 1500 až 3000 stříkaček.
A zaplníte ho někdy?
Stává se to. Jako průměrná výměna, která tady u té sanitky máme v současné době, něco okolo 1500 injekčních setů. A může se to v rámci nějakých, třeba toho, když je maková sezóna, makový pole, tak se to může zvednout až třeba na 2500 stříkat injekčních setů za ty 4 hodiny.
A jak si tak povídáme, přichází jeden z klientů.
Jo, vačičky, jsme dala, vačičky.
No a takhle to právě vypadá. Že ten klient vlastně přijde, celý ten svůj infekční materiál, který má, tak nám vyhodil toho kontejneru. My mu za to vydáme ten sterilní, popřípadě s dalšíma parafernáliemi, které jsou potřeba k té bezpečné aplikaci. A zároveň se s nimi jako bavíme o nějakých nových trendech, o novinkách, o tom, jak oni se mají, jestli nepotřebují něčím pomoct. Vlastně celý si to potom zapíšeme a děláme z toho celý dlouhý výkaz, aby i ostatní kolegové, kteří tady nejsou na službě, si mohli přečíst, co se dneska dělo. My se snažíme s těmi lidmi jako zároveň i pracovat, tak aby když oni vidí někde pohozenou stříkačku, tak aby ji taky vzali.
Aby se tady neválili stříkačky.
Aby se to neválili ty stříkačky, ono přece jenom blbě se na to dívá, dělá to potom takový ten negativní pohled na celou tu komunitu těch lidí, kteří jsou závislí a kteří užívají intravenózně.
Obchodování s návykovými látkami přímo v centru Prahy v každém případě pořád kvete. Bez ohledu na mnoholeté úsilí úřadů, koncentraci policejních hlídek a kamer.
Ano, vlastně tady na té příbodové spojnici všech meter u hlavního nádraží, Masarykovo nádraží, toho Šervůdu, jak jste řekl, a Václavského náměstí, tak je něco, čemu my říkáme otevřený drogový trh. Je to vlastně místo, kde ti klienti jsou jakoby zvyklí, že se tady dá obchodovat s návykovými látkami, což je ten důvod, proč my jsme vlastně tady jsme taky. Že jsme jim jako nablíž, proto jdeme do toho terénu těm klientům naproti, dalo by se říct.
První věc, co napadne daňového poplatníka, tak když se ví, že se tady obchoduje s drogama, tak že tady to není víc obšancovaný policajtama. I když já musím říct, že okolo toho nádraží, jako co si vzpomínám, tam to bylo daleko horší, než je to teďka. Že?
To je pravda. A ono jako policejních hlídek tady vydáváme poměrně dost. A i naši klienti to komentují tím, že jsou víckrát třeba lustrovaní, jestli nejsou v pátrání, víckrát jsou pod nějakou kontrolou právě jako policii České republiky a městskou policií. A zároveň na tomhle plácku, kterýho my tady stojíme s naším sanitním vozem, tak i tady jezdí kontrola strážníků policie. A občas tady okolo nás i stojí, takže celkově ty represivní složky tady v tomhle okolí jsou, jenom bohužel ono těch tendencí ten drogový trh jako zmenšit nebo ho úplně eliminovat, popřípadě ho přesunout bylo několik a nikdy se to nesetkalo s velkým úspěchem.
A proč ne, myslíte?
Pro ty naše klienty je to familiární místo. Oni vlastně jsou, někteří jsou docela jako zvyklí na to, že tady tohle je ten plácek, od kterého se jako oni můžou dostat. Říkám, jsou tady spojnice všech 3 metr, což znamená, že člověk, který najednou dostane nějakou chuť, nějaký craving po určité návykové látce, tak ví, že může třeba i z Motola sednout na metro, je tady, ba dokonce díky tomu, že tady je to Masarykovo nádraží a hlavní nádraží, tak to může být i spojnice pro lidi, kteří jsou ze středních Čech, po případě z celé České republiky. Dalo by se říct, že v podstatě člověk, který třeba je v Ostravě, není úplně u nějakého svého zdroje těch návykových látek, tak se poměrně dobře za 3-4 hodiny může dostat semka na hlavní nádraží a toho svého dealera by si teoreticky tady mohl najít.
Jak vycházíte s městskou a republikou policií?
Bývalo to horší, ale v současné době je to na dobré cestě. Vlastně máme mezi sebou i nějaké úmluvy, že oni třeba, když si předvedou nějakého svého klienta do celého předběžného zadržení, tak samozřejmě ten člověk u sebe nesmí mít žádný ostrý nástroj, žádný bezpečný předměty, což znamená, že oni jako je třeba zbaví všech stříkaček, který u sebe mají. A my třeba s služebnou v Opletalově nebo tady na hlavním nádraží máme jako domluvu, že jim tam dáváme čistý kontejnery na ten infekční odpad a bezpečně to za ně likvidujeme. Takže nějaký dialog mezi náma je a ty vztahy jsou lepší, než bývaly.
A v čem byly horší?
Třeba, že s náma nekomunikovali nebo měli proti nám docela jako vyhraněný názor, který neprospíval ani jedné straně.
S tím, že vlastně vy těm maštěnkám pomáháte.
Jo, tady tohle byl poměrně jako častý argument, že vlastně jako pomáháme těm feťákům, vydal pomáhali, že neviděli ten záměr toho, že to neděláme, aby jsme jim pomáhali, ale děláme to jednak, aby jsme jako chránili veřejný zdraví a jednak není to jenom o tom, že my ty lidi podporovali, ale my se s nimi i dál jako bavíme. Ona přece jenom, jako říkám, ta jedna stříkačka nás stojí 2 koruny a můžeme to vyměnit podle toho, kolik ten člověk potřebuje, léčba žloutenky typu C, ta se počítá na 100 000. Takže oproti tomu ten ekonomický, ta ekonomická návratnost je obrovská.
Sananim dostává peníze na provoz z různých zdrojů. Hodně prostředků dává pražský magistrát a městské části, přispívají i dárci soukromí. Nicméně peníze od Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jsou pro každodenní chod také klíčové. Radek Jurnikl je sice terénní pracovník a nechce finance moc komentovat. Nicméně připouští, že podle všeho budou svou činnost muset omezit také tady v centru Prahy.
Já vím, že třeba od Ministerstva zdravotnictví budeme teďka pokráceni zhruba 880 000 korun, který je ten budget vlastně na stříkačky. Což pro nás znamená docela velkou zátěž, protože nás jedna ta injekční stříkačka, se která tady jako pracujeme poměrně dost, vyjde zhruba na 2 koruny, což znamená, že do dalšího období nám vlastně chybí rozpočet asi na 440 000 stříkaček. Což v rámci toho, že společně my jako terénní programy Sananim a ještě naše kontaktní centrum Sananim vyměníme v Praze za rok něco okolo 1,6-1,7 milionů injekčních stříkaček ročně, tak to pokrácení je zhruba 25%.
1,7 milionů stříkaček vyměníte v Praze.
Jenom my jako naše organizace. Pak jsou tady samozřejmě ještě další 2 organizace, je to Progressive a Dropin a ty mají svůj vlastní budget a svoje vlastní náklady.
Předpokládám, že stříkačky se vyměňují kvůli tomu, aby se nešířily choroby.
Ano, je to vlastně jeden z těch hlavních věcí, který my jako terénní programy děláme. Je to vlastně výměna použitého injekčního materiálu za čistý, sterilní. A jedno z těch základů vlastně té práce je chránění veřejné populace před tím, aby se šířily tady u těchto rizikových osob šíření viru HIV, žloutenek typu B, C, dalo by se říct i syfilisu a dalších různých neduhů, které s tím můžou být spojení. Právě díky tomu, že u nás se ty programy začaly dělat poměrně brzo, hnedka vlastně po pádu komunistického režimu, tak Česká republika je jedna z nejméně promořených států u problémových uživatelů v rámci HIV. To je vlastně těch lidí, kteří jsou v té incidenci té nákazy virem HIV, je u nás v rámci té rizikové populace, o kterou my se dalo by se staráme, je minimum. Což znamená, že když máme ten rozpočet zkráceně třeba o těch 440 000 stříkaček, tak nebudeme moc pokryt tak velkou spotřebu toho injekčního náčiní pro ty klienty, že by to kolik by oni potřebovali. Může se to odrazit v tom, že jednak budou užívat dál jednou a tou samou jehlou, což znamená, že potom ten zdravotní dopad na ten žilní systém bude o dost horší, než by používali jehlu tak, jak mají, studíš jednou a pak ji jako vyměnit. Zároveň bude větší riziko toho, že ty lidi si mezi sebou budou ty stříkačky distribuovat a tam nikdo nedokáže pořádně zaručit, že ta jehla už byla nebo nebyla použitá. Což znamená, že kdyby se do téhle subkultury těch lidí dostal jeden člověk nebo pár lidí, kteří jsou nakažení typy třeba jako HIV, tak to šíření bude geometrickou řadou.
Popisuje terénní pracovník, adiktolog Radek Junikl, jak se plánované krácení dotací na protidrogovou politiku dotkne konkrétně veřejně prospěšné společnosti Sananim a jaké důsledky to může mít.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Co na to říká ministerstvo zdravotnictví? Zeptal jsem se náměstka Romana Primuly.
V tiskové zprávě úřadu vlády z 18.6. jsem se mimo jiné dočetl. Cituji. Rada vlády projednala také situaci ohledně snížení finančních prostředků v rámci dotačních programů protidrogové politiky ze strany ministerstev v roce 2019. Na ministerstvech dochází ke krácení dotačních programů o 25 až 30 % a to nejen u adiktologických programů, ale také u jiných programů. Konec citátu. Moje otázka, proč?
Co se týká dotačních titulů, tak skutečně došlo v letošním roce, to znamená na rok 2020, k pokrácení titulů i na rok 2019, to znamená ten současný. V podstatě máme zhruba o 10% prostředků méně na všechny dotační tituly. My jsme to krácení provedli rovnoměrně, to znamená, žádný z těch programů nebyl zvýhodněn. Na druhou stranu je si třeba představit, že některé ty programy mají výdaje, které jsou pro nás téměř mandatorní, to znamená, my musíme hradit v podstatě provoz Českého červeného kříže například, kde jsou tituly na bezpříspěvkové dárcovství, které hradíme. To znamená, někdy opravdu některé ty programy mohou být zkráceny více, než je těch alokovaných 10%. My jsme uvolnili na rok 2019 částku celkem zhruba 30 milionů korun. Ta byla alokována částečně na přímo řízené organizace a částečně na organizace, které jsou financovány klasickou cestou dotačními tituly, tak jak tomu bylo v minulosti. V podstatě se dá říci, že meziročně ta částka vypadá skutečně výrazně nižší, protože v uplynulém roce to byla částka 45 milionů korun téměř, ale to byl rok zcela výjimečný, protože pokud se podíváme do historie, tak s výjimkou roku předcházejícího, kde bylo ještě 30 milionů a více, tak ve všech předcházejících letech ty částky se pohybovaly mezi 15 a 20 miliony. To znamená, ve vztahu k těmto to snížení není nějak dramatické, ba je vyšší než v těch předcházejících letech.
Abychom si to dokázali lépe představit, krácení dotačních programů, na co bude třeba konkrétně méně peněz? Dá se to teď už říct, třeba příští rok, jak to bude vypadat?
To se určitě nedá říci, protože ty dotační tituly jsou nenárokové, to znamená, je to soutěž. Tady se přihlásí třeba různé neziskové organizace s požadavkem na 50-60 milionů, když sečteme všechny ty požadavky, které tam jsou, a dopadne to tak, že my alokujeme třeba 30 milionů, to znamená polovina těch nároků není uspokojena. Co já v tom vidím jako zásadní problém je, že tyto alokace se dělají na rok, a já bych viděl jako mnohem účelnější, aby se dělali na více let, protože pak samozřejmě ta nezisková organizace může lépe plánovat personál a není úplně žádoucí, aby jeden rok tu dotaci dostala, nabrala personál a další rok je musela propustit, protože tu dotaci nemá, takže tohle asi není úplně žádoucí.
Předpokládám, že to je kvůli existující legislativě, takovýhle způsob rozdělování dotací vždycky jenom na rok. Připravujete něco v tomhle směru, když jste tu sám jaksi na kous?
Je to tak, já se to snažím na všech fórech říkat, včetně Rady vlády, abychom uvažovali opravdu o tom, aby se ty dotační tituly takto posunuly. Jinak dochází k centralizaci těch titulů, které byly poměrně roztříštěné a každé ministerstvo mělo svůj dotační titul i na protidrogovou problematiku, to znamená, teď dochází k tomu, že tyto prostředky jsou přesouvány na úřad vlády s jedinou výjimkou, a to je ministerstvo práce a sociálních věcí, kde ten dotační titul byl velký, to znamená, tam zůstává, ale jinak všechna ostatní ministerstva budou koncentrovat prostředky na úřadu vlády.
Kterých jiných ministerstev se to týká, teda zdravotnictví, samozřejmě chápu, práce a sociálních věcí?
Tam každý má nějaký drobný program, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra, to znamená, je řada ministerstev, které měly různé malé dotační tituly, ale ty částky se opravdu pohybují v jednotkách milionů korun nebo maximálně 10-15 milionů korun, to znamená, jsou to výrazně menší dotační tituly než dotační titul, který je na ministerstvu práce a sociálních věcí, který dosahuje přes 100 milionů korun.
Jak důležitá je z vašeho pohledu náměstka ministra zdravotnictví prevence zneužívání drog v České republice?
Tak určitě oblast prevence je klíčová, protože ne každý si to uvědomuje. I v medicíně platí, že prevence je mnohem důležitější než vlastní léčba, je zejména mnohem levnější. To znamená, v té prevenci by nemělo docházet ke krácení. My jsme žádným způsobem nekrátili třeba prostředky, které jsou na ty vlastní programy, to znamená metadon byl nakoupen v plné výši, tak jak tomu bylo v minulosti, a v tuto chvíli se výrazně posunují jednání s pojišťovnami, to znamená, budou některé náhražky hrazeny z pojištění a to samozřejmě přinese další poměrně významný objem prostředků do toho systému, takže to nebude jenom monotématicky přes dotační tituly, ale bude to v podstatě širší. To znamená, tady jednoznačně prevence musí být řešena prioritně a já si myslím, že se to podaří přes to krácení, které tady je, a to krácení je skutečně plošné v řadě titulů, včetně toho, že my na ministerstvu jsme nuceni snížit personál prakticky 10%.
Proč vlastně k tomu krácení dochází? Daří se dobře ekonomice? Proč zrovna teď?
Tak ona je to otázka opravdu plošná, protože byl vyhlášen program úspor a to, že se ekonomice daří, tak to je víceméně takový zlomový bod v tuto chvíli, kdy se očekává, že ta situace nebude tak dobrá, jako byla v minulých letech, v letech následujících, a tak, jak je koncipován státní rozpočet s tím limitovaným schodkem, tak se ukazuje, že těch prostředků není dostatek a opravdu bylo sáhnuto už v této době k poměrně významným úsporám.
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.
Zaostřeno.
A nakonec jsem zašel za předním českým adiktologem Tomášem Zábranským. Problematiku mimo jiné studoval na prestižní Johns Hopkins University ve Spojených státech. Drogovou epidemiologii vyučuje na Karlově univerzitě i na své alma mater v Olomouci. Právě odtamtud se mimochodem jako bývalí studenti známe od 80. let minulého století. Co tedy říká nakrácení výdajů na protidrogovou prevenci on?
A snížení o třetinu samozřejmě dopad mít bude, o tom žádná.
Jak se to projeví? Na co třeba ty peníze konkrétně nebudou?
Může to dopadnout tak, že část programu zredukuje nebo zcela zruší svoji činnost terénních programů, programů, které mají status zdravotnických zařízení. Může to dopadnout tak, že ani to málo účinné prevence, které máme k dispozici, se nebude provádět, a může to dopadnout tak, že ty zhruba 3000 lidí, které dostávají metadon anebo buprenorfin, tak je dostávat přestanou, protože na to nebudou peníze.
Jak to vypadá celkově s prevencí v České republice? Jak si stojí třeba Česká republika v porovnání třeba se Slovenskem a s Polskem?
Slovensko a Polsko je na tom stejně bídně jako my. To znamená, existuje několik programů cílené prevence, které vyhledávají rizikem ohrožené děti a mladistvé, ale ně potom uplatňují cílenou specifickou prevenci. Ale jinak je to jako u nás, fotbalem proti drogám, golfem proti drogám, alkoholem proti drogám a tak dál. Jo, to všechno má být primárně protidrogová prevence, maskuje se to za ní, a to s cílem získat peníze. Nicméně vlády od roku 1990 v Československu, potažmo v České republice, vedly relativně rozumnou protidrogovou politiku v rámci možností, které udává mezinárodní legislativa, mezinárodní smlouvy OSN o narkoticích. A až na řídké výjimky a výpadky vlastně byly národními protidrogovými koordinátory vždycky odborníci. I nyní je to odbornice z ministerstva zdravotnictví, předtím to byl Jindřich Vobořil z Podaných rukou a tak dále a tak dále. Byly tam jisté výpadky, ale naštěstí byly krátkodobé.
V Evropské unii, který stát má takovou z tvého pohledu asi nejpropracovanější politiku?
A strategii.
Malinko provokativně řeknu Lucembursko, protože ta provokace spočívá v tom, že Lucembursko ohlásilo, že v tomto volebním období vlády bude legalizovat konopí pro rekreační účely a legalizovalo konopí pro medicínské účely. Nicméně bez jakéhokoliv humoru nejpropracovanější ten systém asi mají některé spolkové státy Německa.
A příklad některého z těch spolkových států třeba?
Sársko.
A proč? V čem se to projevuje?
V politice pojišťoven, v tom, jakým způsobem tam jsou provázané služby mezi sebou, potom určitě ještě Hamburg tam patří a okolí, v tom, jak rychle tečou informace od instituce, která je sbírá k vládě a tam má čas podniknout opatření takové, aby zabránila největším škodám.
Shrnuje adiktolog doktor Tomáš Zábranský. Dnešní pořad Zaostřeno pro vás připravil Vít Pohanka. Těším se na slyšenou.